og verður það sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir sjötta dagskrármálið tæknifrjóvgun, stjórnarfrumvarp, 495. mál á þingskjali 861, framhaldsnefndarálit á þingskjali 1181, það er þriðju umræða. Til máls tekur háttvirtur þingmaður Þuríður Backman.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur heilbrigðisnefnd kom saman á milli annar og þriðju umræðu en málið kom aftur til nefndarinnar til þriðju umræðu þar sem umsagnir um málið bárust eftir að nefndin afgreiddi það fyrir aðra umræðu. Málið var sent til umsagnar 27. apríl 2010 og var frestur til að skila inn umsagnir til 14. maí. Nefndinni bárust umsagnir frá Kvenréttindafélagi Íslands, Mannréttindaskrifstofu Íslands og Læknafélaginu, Siðfræðiráði Læknafélags Íslands, eftir umsagnarfrestur rann út. Almennt eru þessar umsagnir jákvæðar en Læknafélagi bendir á að þörf sé fyrir að skoða áhrif þeirra lagabreytinga sem átt hafa sér stað á undanförnum árum með sérstöku tilliti til réttindastöðu og líðan þeirra barna sem fæðst hafa áður en lengra er haldið eða bæta rétt fullorðinna til eignast börn. Í umsögninni segir, þessar breytingar allar eru á þann veg að auka réttindi fullorðinna einstaklinga til að eignast afkvæmi en lítið hefur verið hugað að réttindi þeirra barna sem að verða til með þessum hætti. Ekki er heldur að sjá að nokkur skoðin hafi farið fram á áhrifum lagana frá 1996 en þá var í fyrsta sinn lagalega rétt að barn fæddist í heiminn sem hefði ekki á nokkur rétt eða möguleika á að fá að vita um líffræðilegt faðerni sitt en það var fram að því réttur sem að var og er áskilin í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Sjónarmið Læknafélagsins krefst ítarlegrar umræðu og telur nefndin eðlilegt að hún verði tekin. Það er hins vegar álit nefndarinnar að með þessu frumvarpi sé verið að jafna stöðu einstaklinga á grundvelli ríkjandi sjónarmiða og nefndin ítrekar því fyrra álit sitt og telur mikilvægt að frumvarpi nái fram að ganga. Nefndin leggur til að frumvarpi verði samþykkt. Lilja Rafney Magnúsdóttir, Sigmundur Erni Rúnarsson, Valgerður Bjarnadóttir og Óli Björn Kárason voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Undir nefndaráliti ritar, auk þess sem að hér stendur, háttvirtir þingmenn Þórunn Sveinbjarnardóttir, Skúli Helgason, Siv Friðleifsdóttir og Guðlaugur Þór Þórðarson.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og verður gengið til atkvæða, greiddir atkvæðum frumvarpi í heild sinni.